šiandien bus pati nuobodžiausia turbūt viso kurso paskaita. Nu, daug dėlė, kad nebūtų kitos nuobodžios, bet šita bent jau man tai yra pati tema yra absoliučiai kažkokia beviltiška visiškai. Nu, klaidį nuobodį, bet aš nežinau, jos apeit neįmanoma, nes nu, jam mirga visų, tai šiandien tai ten jūs daug visokių užuominų visokių autorių visokiose raštose ir šiaip reikia susipažinti, reikia žinoti ir pagaliau net pajusti gal šiek tiek šitą skonį tam tikros ryties mūsų temos lietų religijos mitologijos. Žodžiu, visą lietuvių religijos mitologijos istoriją nuo svarbiausių šaltinių maždaug nuo 30 amžiaus, arba apskritai nuo visų seniausių, mes suskirstėme pakartosiu į tris tarpsnius. Tai pirmas tarpsnis iki Lietuvos krikšto, kada vienokia ar kitokių pavidalų, bet lietuvių religijos mitologija buvo valstybinė oficiali. Antras tarpsnis nuo formalaus krikšto valstybės lygi kokio 18 amžiaus, nelabai tiksliai, kai ta senoji religija ir mitologija niekur iškart nepražuvo, jinai tiesiog buvo pastumta į nuošalę, tapo savotiškai atstumtoji, ir būdama atstumta, jinai vis tolydžio įsitvirtinant ir skverbiantis visi platesnius gyvenimo ir visuomenės sluoksnius krikščionybė, jinai tolydžio traukės ir, nu, galima sakyti, reikia manyti, degradavo, nebepalaikomo oficialaus žinių luomo, jinai suprantama degradavo. Trečias tarpsnis bus vėliau, tai yra sinkretizmo arba liaudės krikščionybės perimusios daug elementų senosios religijos mitologijos ir tautosakinio tokio formos jos gyvavimo. Tai mes praėjusiai paskaitos ir prieš dvi paskaitas mes trumpai apžvelgiam pagrindinius tokius duomenis mūsų pasiekusius iš pirmojo tarpsnio. Praėjusiai paskaitoje kalbėjom jau apie antrojo tarpsnio šaltinius. Tačiau nagrinėjom dvi temas, kurios retrospektyviai jau 16 amžiaus, bet kalba apie ankstesnius laikus, apie 13-14 amžių. O štai dabar jau perinam grinai į antrojo tarpsnio religiją ir mitologiją ir apžvelgsim vieną tokį klausimą, kuris itin būdingas tam periodui 16-17 amžiui, ypač 16 iš to laikotarpio, na, šaltinių pirmiausia istorinių labai pagausėja tuo metu, nes, na, Lietuva ir Lenkija jau iš pradžių sąjungininkės, po to jau sudaro vieną valstybę, iš tikrųjų jau mūsų lietuviai didikai iš esmės atsiskiria nuo senosios tradicijos, kartu nuo senosios religijos mitologijos, tapdami krikščionėmis ir tolydžio galų galę nuo visos tradicijos, nuo kultūros, ilgainių ir nuo kalbos dauguma, ir pradeda žiūrėti jau suvokdami save kaip tos didžiosios valstybės piliečius, pradeda žiūrėti į pačią senąją tradiciją jau tarsi iš šalies. Bet kadangi, žodžiu, na, pagaliau renesansas Europoje prasideda, visi pradeda po truputį domėtis senosiom antikos mitologijom ir kartu ir pradeda žiūrėti, o kasgi čia darosi kairį ir dešinę, kitų tautų papročius pradeda po truputėlį, na, dar netyrinėti, dar ne mokslas, bet jau kreipti dėmesį, domėtis jais. Na, žinoma, atkreipiamas dėmesys ir tai, kuo užsiima lietuviai. Tai ir lietuviai nebe politinė, o būtent tautinė prasme. O lietuviai dar tuomet tu nepaliesti, galima net sakyti, antrojo krikšto, nes taip bus vėliau, nu, prasideda tuo metu kova tarp katalikybės ir protestantizmo apėmusi gana plačius sluoksnius Lietuvos valstybės ir Lietuvos ir Lenkijos valstybės. Ir kadangi mažosios Lietuvos tai eina iš vakarų, iš vokiečių pusės, tai, kad verčiami bažnytiniai tekstai į gimtasias, į vietos kalbas ir savo ruoštų vietos gyventojai užsikrečia, na, kaip katalikų požiūrį, užsikrečia protestantizmų paklydimu, vadinasi, reikia kažkokiu būdu kovoti už sielas ir tada jėzuitų misijos prasideda į Lietuvos kaimą, iki tol palikta be jokio dėmesio iš esmės. Ir ilgainiui būtent tas antrasis krikštas, nu, tai galima sakyti antroji misija, nebe horizontali kažkur į šalį, bet jau vertikali iš viršutinių sluoksnių į apatinius Tai dar, kol tos jėzuitų misijos per 16, 17, 18 pradžio nepadarė savo, tai valstiečių luomas gyveno iš esmės be išimties praktiškai senosios religijos ir mitologijos terpėje. Žinoma, tai jau nebe valstybė, nebe karių ir žinių luomas. Tai iš esmės ten žinių šiek tiek kažkur tai būtų užsilikę. Čia atskira istorija, mes gal vėliau šiek tiek ją aptarsime, bet iš tikrųjų tai yra jau galų gale valstiečių ūkininkų sluoksnis, jau iš esmės vat, po Valakų reformos jie iš esmės įbaudžiavinami, tai toks, reiškia, jau netgi dar pažeminami, toks, sakyčiau, tamsių neišprūsusių, vien ūkinė veikla, tai užsimančių žmonių na, ideologijai, bet stovauja šitą religiją ir mitologiją. Ir štai tuo metu tie išsilavinę autoriai, išsilavinę europietišką prasme, taip su tokia nuostaba ir susidomėjimu ima žiūrėti į vietinius tikėjimus, vietinę religiją ir mitologiją. Ir kadangi jie buvo išsilavinę europietišką, ne tik krikščionišką, bet ir antikinę prasme, tai jie tas antikinės pagonybės ir visų ir antikinių panteonų, ta samprata buvo jiems labai gerai žinoma. Jie dažnai jie atitinkamai žiūri į lietuvių religiją ir mitologiją ir sudarinėja, na, taip mokslininkų dabar tariama, toks nu, terminas dievų saras. Kad tai ne visai panteonas, mes paskui vėliau apie panteoną truputį kalbėsim. Tai tiesiog yra bandymas su kažkokia tai, na, lyg suprasti kažkokią tvarką ar įvesti kažkokią tvarką, jau iš esmės ne į pačią religiją, žinoma, į jos aprašus. Ir kartais tai tiesiog yra, na, ištisi vardi, tiesiog paprasčiausi dievybių vardų vardijimai, trumpai, vos keliais sakiniais, paprašant, ką tie dievai reiškia, ką jie reiškia ir kokias jie aukojama. Tokių aprašų yra be galo daug. Ir dabar mes apžvelgsime tokias, na, pirmiausia, keli šaltiniai vienas po kito kalba apie sūduvius. Tai yra kryžiuočio anksčiau perkeltus iš Sūduvos į Sembą. Ten jie santykinai santykinai uždarai gyveno, bet žinoma, maišėsi su vietos prūsais ir iš esmės ten ir lietuvių jau buvo atsikėlėlių, jo labiau, kad ne visai aišku, tarkim, ar Nadruviai ir Skaldiai priklausė vakarų baltams ar rytų baltams, šiandien iki galo nėra išaiškinta, manoma, kad jie gal ir buvo lietuvių, pagal kalbą rytų baltų atstovai, žodžiu, toks savotiškas mišinys susidaro. Jie vadinami sūduviais, tai vienas iš šaltinių yra netai pavadintas, sąlygiškai sūduvių knygelė, parašyta 16 amžiaus 3 dešimtmetį, tarp 20 ir 30 metų maždaug, ir gal nagrinėja, nu, aprašo, pateikia mums savotiškus dėtų dievų sąrašus vietos gyventojų. Na, aš, kitas vėlesnis šaltinis iš 16 amžiaus vidurio rajono Malecko Sandeckio. Aš taip pat irgi praktiškai viena vertus tie šaltiniai pradeda net kartuoti vienas kitą. Tai žinoma, jis tą sūduvių knygelę žino ir seka ją, bet kita vertus pats nuo savęs kažką prideda. Ir dabar aš pagal tos du šaltinius trumpai tarpasakosiu, kokia ši situacija. Pirmiausia, minimas toks Uka pirmas. Ir pagal sūduvių knygelę tai pirmasis dangaus ir žvaigždžių dievas. O pagal Malecki Sandeckį dangaus ir žemės dievas. Na, kalbininkai dėl jo daugiau mažiau sutaria, kad tai yra prūsiškas žodis, kad Uka yra priešdėlis arba pirmasis dėmuo, reiškintis visų. Tai lietuviškai būtų maždaug visų pirmas, visų pirmiausiasis. Galimas daiktas, jog tai yra paties aukščiausiojo dievo epitetas, eponimas. Daukantas tiesa pirmąjį dėmenį siejo su auka, tai jam išėjo, tai auko pirmas, tai tas, kuriam pirmiausia aukojama. Ir esama nuomonės, jog suomių dievas Uko yra baltizmas, būtent šito auka pirmos kolinys. Jeigu tikrai taip, tai toks baltų vardas Uka pirmas vadinasi būtų gana senas. Antras minimas, čia pagal eilę, pagal tų šaltinių eilę, ne pagal abecėlę. Antras, svaigstiks. Jis užrašytas su X-ais, aš dabar jos tariu, kai reiškia, svaigstiks, nors užrašymo variantų devynios galybės, iš esmės netgi tikrai variantą nustatyti tai sunku, o kaip reikia tarti, čia atskira kalba. Šidulių knygelė sako, kad tai yra šviesos dievas, o Maleckis iš vis nemini. Yra dvi galimybės interpretuoti. Jeigu SV reiškia šv, tai tai gali būti švaistikas. Bet tačiau S raide Prūsijoje vokiškai buvo ir Ž raidė, arba Z tiksliau, tų tarmių rašoma. Na, vokiečiai būdinga S raidė, tam tikroje padėti rašo Z raidė. Tokiu atveju mes turėtumėm sakyti, kad tai esas žvaigždikas, na, pagal lietuviškai tartumėm žvaigždikas. Iš tikrųjų čia alternatyva, arba. Arba mes interpretuosim jį kaip švaistiką, arba kaip žvaigždiką. Tačiau per pastaruosius 200 metus įvairių autorių raštus atsiranda abu. Tarkim, dabar mes galime užtikti atsivertę vieną knygą kokią nors apie švaistiką rašant, kitą knygą apie žvaigždiką rašant. O dar įdomiau, kad vieno ar to paties autoriaus pagal vieną ar kitą jo užgaidą atsiranda arba ir švaistikas, ir žvaigždikas. Tai Dundulienė, tarkim, prirašusi apie jį ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai jo forma tai yra rekonstrukcija, ką reiškia svaistikas ir kaip tai interpretuoti, nėra aišku. Toliau minimas Aušautas, apibūdinamas kaip luošųjų, ligotųjų ir sveikųjų dievas, o Maleckio kaip sveikatos ir ligos dievas. Jis lyginamas su antikiniu Asklepijumi arba Eskulapu. Na, iškalbininkai irgi aiškina, kad Auta esas priešdėlis lietuviškai nu reiškintis. Tad vardas aiškintinas kaip tas, kuris nušauna, aušaut, reiškia, atsit, nušauna lygą. Na, strėlėmi siunčiamų ir pačių lygų siunčiamų ir jų nušaunamų toks įvaizdis, kaip gydymo įvaizdis, žinomas iš antikos, tai ar kūsai irgi tokį turėjo, ar čia tik antikinė projekcija, sunku pasakyti. Toliau Autrimpas, jūrų ir marių dievas, pagal Sūdulių knygelę Maleckio, Antrimpas rašomas. Čia labai dažna paklaida, rankraščio N arba U dažnai neįmanoma atskirti. Ir jie dažnai gali būti, kad sekdamas ankstesnių šaltinių jo autorius suklysta, o galbūt mes blogai skaitom arba jis užrašo. Žodžiu, toks atvejis yra dažnas. Tas Antrimpas esas jūros dievas. Na, vardo šaknis, ko gero, ta pati Trimp, kaip ir prūsų Patrimpo, apie kurį vėliau, o Au arba Ant, tai būtų vėlgi priešdėlis. Patrimpas apibūdinamas Sūdulių knygelėje kaip tekančių vandenų dievas, o Maleckio kaip upių ir šaltinių dievas. Šiaip jau Patrimpas yra vienas iš trijų prūsų Romulos dievų, apie Romulą mes dar atskirai kalbėsime. Greta Perkūno ir Patalo. Jo atributai ten, aprašant Romulą, yra javų varpų vainikas ir žaltys, pagrindinė funkcija vaisingumas, gyvata, gyvybė, bet kaip matyti, va šitų šaltinių siejamas būtent su tekančiais vandenimis. Ir čia reiktų rasti bendrą vardiklį. Bendras vardiklis būtų tas, kad mitologijose ne tik lietuvių, daug kur yra opozicija, priešprieša tarp tekančio ir stovinčio vandens. Stovintis vanduo žymi mirtį, o tekantis vanduo žymi gyvybę. Tai šiuo atveju būtent gyvybės žadinimas galbūt būtų Patrimpui būdingas. Šaknis vardo siejamas su Trim. Ir galimas daiktas su lietuvių veiksmažais tremti, trypti. Na, remiamasi trypimo, taip pat spyrimo koja, seksualinė vaisingumo metafora. Na, tokia mūsų posakė, pavyzdžiui, neiškelmo spirtas, irgi dar galima pajusti tos metaforos atspindį. Su to gali būti susiję ir kai kurie peiginiai šokiai, kur yra trypiama, trempiama ir dainuojamas dainos susijusios su gausiu dievų derniu. Tokių dainų yra išlikę ir Baltarusijos šiuolaikinės teritorijoje, galimas dalykas išsiverstų. Toliau minimas Bardaitis, apibūdinamas kaip laivų dievas, o Maleckio kaip rašoma Gardaitis. Ne B, o G atsiranda, jūrininkų dievas. Mato pretoriaus 17 amžiaus pabaigoje dar vadintas Perdoitis. Žodžiu, turim tris formas – Bardaitis, Gardaitis ir Perdoitis. Dėl vardo pirminės lyties nesutariama, jeigu Bardaitis su B, tai jis gali būti, nu, Barda yra barzda prūsiškai, tai gal barzdotasis. Jeigu Gardaitis, tai bandoma sieti su gardu, gal tai laivo gardas atseit kažkoks, tai nors pagal apibūdinimą kitose šaltiniuose ir pagal palyginimą su pretoriaus aprašytų vėjopačių vėjo dievų, Ir be to vėliau Strikovskio tiesiog neapibūdinimu, kad tai esas vėjo dievas, matyt, kad tai ko gero bus vėjų dievas, jis aprašomas kaip didelis angelas, kuris pučia, na mes po to apie vėją dar atskirai kalbėsim, kuris būtų jo funkcija yra putimas ir su laivais jis dažniausiai greičiausiai susijęs tik taip, kad jis smarkiai pūsdamas kelia grėsmę jam paskęstis, juos gali paskandinti. Na žinoma, burniai laivai tiesiogiai priklauso nuo vėjo ir savo tiesioginę funkciją. Toliau minimas per grubrius. Tačiau irgi čia užrašymo lyčių labai įvairių. Yra per grubrius ir per gubrius ir per grubrius. Aišku, kad čia yra klaida. Nes tokio žodžio per grubrius lietuviškai čia dar visų latinintą formą negali būti. Rašoma apibūdinama, kad jis augina lapus ir žolę, o Maleckio, kad tai esas pavasario dievas. Algirdas Greimas pirminė lytimi laiko per grubis ir sieja su lietuvių žodžiu grubas, reikšme gruodas. Ir tą patiną su pavasariniu perkūnu, kuris pradaužia gruodą, tai yra grubą ir išleidžia gyvybę. Vėliau kaip tik šito pergrubo vietą užima šventas Jurgis. Iš tikrųjų, tai maždaug ta, na, su jurginėmis vat, galima sieti jo veiklą. Toliau minimas pilnytis. Tai dievas, kuris praturtina ir pripildo kluonus. O Moreckis rašo pilvytis, vėl N ir V kaita. Turtų dievas. Tai jis, reiškia, bus siejamas arba su pilnumu pilnata, arba su pilvu. Šiaip ar taip padėjus tų žodžių, galiausiai pirminė šaknis pil yra ta pati bendra, tik tais motivacija lieka alternatyvi, arba tai pilnatvė, arba tai, nu, pilvas irgi gali būti pripildomas, gali būti pilnas. Tada žodžio galų galia pirminė vardo forma nėra iškia. Perkūnas. Apibūdinamas kaip griausinio žaibo ir lietaus dievas, o Maleckio kaip griausinio ir audros dievas. Dėl jo nėra jokių abejonių, kaip jau nuo pat pradžios užsiminėm, tai vienas, tai pirmoji numeris vienas pagal aiškumą ir pagal, na, praktiškai su perkūnu mažiausiai yra per visą istoriją mažiausiai kliučių neaiškumų. Toliau minimas Peckaus. Na, aš tyčia ištariu, kaip parašyta, Peckaus matyti yra. Apibūdinama pragaro ir tamsos dievas, o Maleckis rašo poklium su dviem C, nes latiniškai čia rašyta, poklium. Atseit žemės gelmių ir tamsybių dievas. Čia lieka visiškas neaiškumas, gal tai pikulas, jeigu tai galima būtų sieti su pik, teik šaknimi. Pikuolis, pavyzdžiui, piktasis dievas. O gal tai susijęs su slavizmu pekla ir tiesiog tai yra, na, vėlyvas vardas. Šiaip pekla yra kilęs žodis iš lotynų kalbos pikulium, dervas, smala ir net ir slavų kalbos yra skolinys. O gal, pavyzdžiui, su senaja baltų kalbose knykuose, bet dar užtingama šaknimi pek, rytų baltų kalbose įvyko metatezė, ir ta šaknis pavirto kep. Nu, kepti mes labai puikiai žinom žodį, bet indoeuropiečių prokalbėje tai yra pek. Pekti, tai žinai, būtų. Tai galbūt, pavyzdžiui, šitam varde užsilikusi senoji forma, mes tik galim spėlioti. Ta prasme, tada pekla galėtų būti kepla, čia atskira kalba apie tai būtų. Jo labiau, o kadangi prūsų kalboje minkštas ypač, nu, bet galbūt ir ne tik T ir K, arba, nu, rašant latiniškai C, maišomas, tai kai kurie trinėtojai mano, kad tas pekaus arba poklium yra tas pats patolas, kurį vėliau mini Simonas Grunau, kurį mes aptarsime, kalbėdami apie Romuvos trejybę. Po šito pekaus Sūduvių knygelė mini pokols. Vienintelis skirtumas tai, kad pirmo atveju E šaknyje, antro atveju O rašoma. Ir apibūdinama jau kaip daugiskaitos, skraidančios dvasios arba velniai. Maleckis vienaskaita rašo pokolium. Ana rašo pokolium, o šita pokolium. Ir rašo oro dvasių dievas. Na, šiaip jau iš tautos tokio žinoma, kad velniai pasireiškia dažnai vėjo sūkuriu. Kaip viesulas krajoja oru, tačiau pats vardas ir jo santykis su šituo ankstesniu pekulu yra visiškai neaišku. Šitų vardų abiejų interpretacija iki šiol visiškai atvira. Toliau minimas puškaitis arba pušaitis. Vienose šaltiniuose yra, kai kitose nėra. Tai apibūdinama, kad žemės dievas po šventojų šeivamedžių. O Maleckio, kad dievas, kuris globoja šventosius miškelius. Mėgintas aiškinti ir kaip pušaitis, nuo žodžio pušis. Ir kaip būtent puškaitis, kuris puškuoja, galbūt susijęs su blogu kvapu būtent. Kaip kad šeivamedžio kitas pavadinimas yra bezda. O gal kad leidžia puškius, pumpurus, pavyzdžiui. Kaip vienas tyrinėtojas bando atrasti kažkokį racionalų grūdą tame varde, susieti jį su keliais tais sakiniais, kuriais, iš kurių mes tai žinome apie jo funkcijas ir rasti kažkokį tai... Toporovo dar buvo sietas žinovės indų pušanų bei graikų panų. Toliau minimi barstukai, kitose šaltinėse barzdukai, apibūdinami kaip mažieji žmogeliai. Malevskis rašo, kuriuos vokiečiai vadina erdmenlen, tai yra žeminukai. Galbūt, kad barsto gerybės, ši vėliaus nuomonė, tai barsto, nu, neša gerybės žmonėm, barsto dėl to barstukai. Šiaip... Kiti, kadangi su Z, kai kurie rašo, kiriuose atvejuose, su Z rašoma barzdukai, tai gal kad barzdoti, kai būdinga nykštukams. Kitas tik dar jie pavadinami su P, barstukai, tai tada bandoma sėti, pavyzdžiui, žodžiu, pirštukas. Na, kaip iš nykštukas yra iš nykščio, tai galbūt tas pirštukas iš piršto. Visa tai vėlgi pirštų debesyse ir lieka parašyta. Dar toliau, va ir paskutinis tose sąrašuose minimas... Vienu atveju daugiskaita, kitu atveju vienaskaita. Tai arba Marko Poliai yra apibūdinamas kaip žemės žmonės. O Malevskis rašo vienaskaitą, Marko Polis yra apibūdina visai kitaip, didikų ir kilmingųjų dievų. Kaip šitą vardą aiškinti, tai čia iš vis nusilaužti galima plunksną, sietas ir su vokiečių kalbo žodžiu Mark, žyminčių tam tikrą feodalinę žemės valdą, pavyzdžiui, kaip žodė Mark grafas. Ir su žymaus keliautojo Marko Polo vardu buvo mėgintas sietas, kad pateko į liaudį šitas vardas, jie nugirdo kažką pasidarę savo dievybę. Būtų aiškinimo, kad čia blogai užrašytas Marko patis, o ne Marko Polis. O tas pirmasis demuo Marko, tada mėgintas su Merkurijaus vardu, čia beje Blažekas kaip tik šitai mėgino aiškinti. Žodžiu, iš tikrųjų tai viena iš neaiškiausių dievybių. Tai tokia, ten yra kiti šaltiniai dar, Strikovskis dar kartoja, dar nuo savęs šitą prideda, kai kurie sąrašai šiek tiek keičiasi, aprašomi panašiais panašių, tų sąrašų atsiranda labai daug, šalia Sūduvio aprašomi žemaičių dievai, ten supainiama kažkas, begalybė reiškia neišbrendama. Dar vienas labai įspūdingas šaltinis, na, apie jį dabar ilgiau pakalbėsim, nes jis, aš jį paleisiu per rankas, jis susilaukęs bent jau per pastarąjį pusšimtį metų, susilaukęs bent trijų leidimų. Tai yra neįtikėtina sėkmė ir išimtis, palyginus to, kad kai kurie šaltiniai iki šiol, va, pavyzdžiui, Pretorijus, kaip dabar leidžiamas, keturi tomai išėjo ir dar eina pirmą kartą. Žodžiu, o čia yra du leidimai, pirmas ir trečias, o antras leidimas iš esmės yra perspausdintas su šiokiam pataisom, šiokiam tokiam BRMŠ, šiokiam Baltų religijos mitologijos šaltiniuose. Paleisiu per rankas, čia pribraukytas, nežiūrėkit, čia aš pats pribraukiau mano knygą, kaip jau nekart sakiau, ką nors darau. Tiesiog pamatysite, kitas pasarasis vertimas ir naujas leidimas, iš aukštų yra turbūt vis jau galima, jeigu jau remtis, tai turbūt reikėtų juo remtis, netgi ne BRMŠ, o juo. Na, studentam čia mažiau svarbu, iš tikrųjų mūsų užteks, jeigu jums prireiks, tai ir iš BRMŠ čia tam nedaug ten skiriasi, pavyzdžiui, informacija. Jonas Lasickis, vat knygelė vadinasi apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Parašyti 16 amžiaus pabaigoje, 1582 metais, bet išleista tik tai 17 amžiaus pradžioje, ne 35 metus buvo likus neišleista. Čia paminėtos bent 75 žemaičių, na, iš dalies ir visų lietuvių dievybės. Pristatoma iš tikrųjų, na, jaučia į visišką žeminės pirkios kampą yra įlista. Pristatoma visiškai degraduojant iki šiol iš vis nepaisytą žemiausio luomo ūkininkų religiją ir mitologiją. Nors pats Lasickis, žymus lenkų kultūros veikėjas, bažnyčios istorikas, kalvinistas, kalvinas, Lietuvos visai nepažino, ją iš vis nesidomėjo, tiesą sakant, ir lietuviškai nemokėjo. Net negana to, jis ne pats, reiškia, sužinojo apie tos dievus. Jam papasakojo toks Jokūbas Laskauskas, irgi lenkas, kuris buvo pakviestas atlikti žemės reformos, valakų reformą, kaip tik buvo tuo metu įgyvendinama Lietuvoje, jis paprasčiausiai dirbo matiniu. Ir susidurdamas su vietos gyventojais, fakultatyviniu būdu, vat, šiek tiek šnipštinėjo, domėjosi, jis šiek tiek lietuviškai vienausim buvo girdėjęs, jis kažką šiek tiek nutokė. negalima sakyti, kad jis visiškai nieko nesuprato. Tai jis papasakojo Lasickiui, nu, arba gal užrašė kažkaip, tai dabar sunku pasakyti, o Lasickis jau išleido savo, parašė tokią vat knygelę. Ir jinai, beje, pati knygelė, jinai ideologiškai nukreipta prieš katalikus, tiesą sakant, jos užduotis yra, ten dalis knygos skirta aprašyti vat senosios religijos, lietuvių ir mitologijos dievus, o dalis knygos katalikų dievus, ir jinai skirta palyginti katalikų šventosius su senosios religijos, atėti su pagonybės dievais ir tokiu būdu apkaltinti katalikus, kad jie yra pagonis iš tikrųjų ir stabmeldžiai ir nieko bendro neturi su krikščionybe. Čia vietos jau prasideda vietiniai, ne vietiniai, kaip čia pasakyti, vidaus krikščionybės kovos tarp katalikų ir protestantų ir va, tokiu būdu mus pasiekia žinios vat, apie tam tikrą Lietuvos vietovę, kuris dirbo matininku čia, kaip matysime, Tauragės apylinkėse. Tai va. Dabar pagal abecelę mes juos aptarsime trumpai, trumpai, nes reikia būti girdėjus. Išklausus lietuvių religijos mitologijos kursą, nebūt girdėjus Lasickio ir jo dievų yra neįmanoma, nes jiem, kaip matome, jau iš tų leidimų labai daug dėmesio skiriama ir tyrinėtojų daug apie juos kalbama. Ir interpretacijų be galo daug jis susilaukė, tai šiandien, tai ten gyvenai par kitaip minimi ir pėtsaką nemažą palikę ir kultūroje mūsų, pavyzdžiui, matysime Vaižgantas yra interpretacija vieno iš minimų dievų ir iškiau tapusi šito pseudonimų mūsų rašytojo. Žodžiu, tai čia aš juos aptarsiu pagal abecelę, nors ten jie knygutėje. Ne pagal abecelę, tai, bet ten yra, jeigu pradės tą knygutę skaityti, tai bus toks jovalas, kad reiškia neįmanoma bus iš viso, čia kažkokia analizė pirminė būtina, tai aš aptardamas paskaitysiu tos kelius žodžius, kiek ten jiems skirta tai dievybė ir po to šiek tiek interpretacijų, remdamasis daugiausia Valterio Jaskevičiaus Amerikoje angliškai išleista disertacija, tiksliau ne pačia disertacija, jos pristatytų Italijoje išleistų straipsnių angliškai, kuris ilgą laiką buvo čia sunkiai prieinamas, dabar jis jau išvestas į lietuvių kalbą, tai ačiū Dievui galima, na, bet ne tik aš, kai kur kiti tyrinėtojai kitaip, kai ką aiškina, tai trumpai drūtai perbėgsim. Tai parašyta, aitvaros yra slogutis, lotiniškai inkubus, knyga be lotiniškai parašyta. Jis gyvena už aptvarų, pat žodis tai ir reiškia. Na, čia akivaizdi vadinamoji liaudės etimologija, tai reiškia aitvarą susieti su žodžiu tvora, yra galima tik tai per atsitiktinį sąskambį. Nu, daugiau gal aišku, tokiu atveju tektų paaiškinti, ką reiškia ai, ir čia mes susidurėm iš karto su... Matome, kad toks aiškinimas yra klaidingas. Pirmasis aitvaras, čia Lasickis ne pirmas įmini, pirmasis aitvaras yra paminėjęs Mažvydas, mes apie aitvarą dar atskirai, tai smulkiau kalbėsim. Dabar iki pat pastarųjų laikų tautos, kad knibždėte knibždojo, dėl paties veikėjo čia nėra jokių abejonių, tik aiškiai, kad reiškia neteisingas yra aiškinimas. Tas aiškinimas, matyt, atsirado dėl Laskauso girdėtos žemaitiškos lyties aitvoras. Ši lytis ir Kleino leksikone minima, ir kai kur iki šiol Raseinio apylinkėse vartojama. Taigi, tas reiškia aitvoras, matyt, kažkaip susisėjo su prielinksniu už arba aš, ir buvo paaiškintas kaip aš tvoro. Tai pramanyta etimologija. Ir be to, ir lietuvių tradicijų, lietuvių sakmėse tautos, kai aitvaras niekart nėra paminimas kaip inkubas, kaip slogutis, pavyzdžiui. Čia irgi keistas sąsaja, ne tik iš istorinių šaltinių mūsų pasiekė tautos, kad to nepatvirtina. Tikroji etimologija žodžio aitvaras irgi lieka iki galo neaiški, mes užsiminsime apie ją vėliau, kai kalbėsim apie aitvarą. Antras pagal reiškia abecelę, čia yra toks minimas alabatis. Jo pagalba šaukėsi besirengdami nušukuoti. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip iš viso neįmano praktiškai pasakyti lietuviškai, ką asocijuoti lietuviškai net neįmano. Nu, pavyzdžiui, Jaskevičiaus asociacijos, kad čia yra alio batis. Numa, kad tai iš viskas šoks šūksnis, batis, tai brolis buvo, reiškia, kartais vadinamas tarmėse. Toliau minimas Algis, sakoma, kad jis yra aukščiausių dievų pasintinys. Tarsi labai įdomi tarsi ir pats žodis, ir pati funkcija. Bet tai vienintelio Lasiskio paminėtas dievavardis. Kalbininkai išėję šiaip jau su veiksmažodžiu algoti, vadinti, šaukti. Na, Elgeta tos pačios, galų gale yra auga, bus tos pačios šaknies. Ir tą pačią šaknį galima išvelgti asmenvardžiuose, pavyzdžiui, Algimantas, upėvardžiuose, Algupys, Alga. Tačiau duriniai su Al gali lenko užrašyti, gali perteikti ir dvigalsį Au. Tada turėtumėm šaknį Aug. Ir būtų ne Algis, o Augis arba Augys. Žodžiu, interpretacijoms erdvės yra. Nors jau mūsų mokslinėje pastarųjų šimtmečių tradicijoje šiaip prigijęs Algis ir tarsi lyg ir laikomas. Na, jis paaiškinamas norint. Toliau minima Apidome. Rašoma, turi jie Apidome, buveinės pakeitimo dievą. Jei tik koks gyvulys atsiveda aklą arba luošą jauniklį, to jau keičia būstą. Reikia pasakyti, kad dėl Apidomės, tai bent jau kiti šaltiniai ją irgi šitą kaip tikrinį ir kaip bendrinį daiktavardį mini. Jis lietuviškai žodinė, tai yra kaip bendrinis žodis, yra Apidėme. Šiaip ir įvairiausiais variantais Apidėme. Reikšmės irgi jo įvairuoja, tai gali reikšti ganyklą arba lauką. Kartais vieta aplink būstą, aplink namus, gal kartais net kapinės, pavyzdžiui, senas apleistas sodybas su buvusiais gyvenamaisiais rūpiniais pastatais. Pastaruoju metu visai neseniai Vykintas Vaitkevičius, jie sakant, šiemet. Vykintas Vaitkevičius yra parašęs straipsnį, kur gana patikimai remdamasis netgi daugelių senųjų 16-17 amžiaus šaltinių, šiuo atveju ne mitologinių, o istorijų, kurie tiesiog prašo tam būtent ir Valakų reformos patirtį ir vėlesnius, reiškia, tas tavo Apidėme minima. Tik tai tiek, kad čia tik tai ne kaip deivė, ne kaip tikrinis daiktavardis, o kaip būtent bedrinis. Žodis aiškinamas kaip sudarytas iš priešdėlio Api ir po to šaknis būtų ta pati, šiaip lietuvių kalboje jinai bendrinė nebeišlikusi. Na, dar matysim vieną žodį, dimsti pati, kuris irgi turi tą pačią šaknį, tai ta šaknis siejama su slavų dom, lotynų domus, sanskrito damas, namą žyminčių žodžių. Tai būtų tarsi vieta aplink namą pažodžiai. Toliau minima atspelenė, kertinė arba kertės deivė. Manoma sutartinai, kad yra sudaiktavardėjas būdvardis užpelenė vieta, žymintis namo vietą už šalia arba po ugniakuru ar krosnimi. Taigi aš aspelenė, tai yra užpelenė arba ažupelenė, sudaryta iš priešdėlio už tarmiškų lyčių aš, ažu ir daiktavardžio pelenas reikšmė žydinys ugniakuru arba pelenė, pelenų duobė, vieta, kur byra ir suberiami pelenai. Toliau toks sakinys. Pats reiškia, na, čia mes matysim tam sakinį daug dievybių, tą sakinį teks dažnai kartoti. Sakinys Lasickio, o ką daro salaus, šlotražis, tiklis, biržulis, siryčius, dvargont, klamals, atlaibos ir kiti panašus, jie nenorom krikščionims atskleidžia. Jie esą žmonių pagalbininkai, todėl jų neva reikia šauktis. Čia toks Lasickio sakinys. Šiuo atveju mes tą sakinį dėl atlaibos paminėjom, kaip matyti iš garso, iš vardo, irgi neįmanoma beveik nieko iš karto apie jį pasakyti. Bandoma manyti, kad čia klaida vietoj B turi būti D, tada bus atlaida, 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 pievos sklypas prie dirvos, net ypač netoli namų, aukštesnė vieta pievoje žardiena. Tada būtų vienas kitos kilmininkas, atlaidos, bet visą tai pirštų debesyse lieka parašyti. Toliau sakinys, audros dievai, įdomu, kad lotiniškai parašyta, audros deo, deo yra naudininkas, žodžio deus lotiniškai, tai yra aiškiai, kad yra, o pirmas žodis yra lietuviškas kilmininkas, tai reiškia, mes vertinam audros dievai, bet ir pats šitas audros deo, tai yra tarsi toks junginys lietuvių ir lotynų kalbos. Rašoma, kad jam priklauso rūpintis jūrai ir kitais vandenimis. Na čia aišku, kad yra audros dievas. Bent jau tiek, nieko daugiau pasakyti negalima. Tyrinėtojai, na, jį bando sieti su vėliau minimomis vėjo dievybėmis vėjopačių arba bangpučių, bet visą tai irgi tik spėlionai. Toliau parašyta ausca, nu, c raidė, galbūt reiktų tarti auską. Yra arba nusileidžiančios, arba virš horizonto kylančios saulės spindulių dėjas. Didelė labai tikimybė, kad čia yra paprasčiausiai yra rašto klaida, kad nėra vietoje C reiktų skaityti R. Tada būtų paprasčiausiai ausra, nusupras kaušra ir viskas stotų į savo vietas. Bet tam tikra tikimybė, kad čia yra vis dėlto kažkokia auska, nu mažytė tikimybė, na, lieka, nes parašyta būtent su C, su auska ar auška. Toliau toks sakinys. Yra ir deivių žemės zemyną, bičių austėja. Tikima jas abi teikiant augimą. Kai bitės piečiasi, tos deivės meldžiamos, kad daugiau bičių ir iš kur kitur į avilius suvestų ir tranus nuo avilių sulaikytų. Apie austėją dabar, čia vadėl austėjos tas sakinys paminėtas, tai štai yra vienintelis sakinys per visą Lietuvos istoriją, nu, visam pasaulyje, iš kurio žinoma mūsų dabar labai paplitusi, jau net ir tikrinių vardų tapusi austėja. Mes apie ją atskirai kalbėsim, dėl to dabar tik tai paminėti reikia, bet ir čia jis parašyta austėja su aspiruota T ir šitą žodį, kaip matysime, galima lietuviškai interpretuoti toli gražu ne vieninteliu būdu. Toliau, mat šalia to, kuris yra jiems dievas aukštėjas visagistis, toliau lotiniškai paaiškinam, ar čia skaitau vertimą iš lotinų kalbos, tai yra visagalis ir aukščiausias dievas, tie, kurie dar nepažino tikrojo krikščionių dievo, garbina daugybę zemopacios, tai yra žeminių dievybių. Na, aukštėjas, tai sutartinai atstatoma lietuviška lytis aukštėjas. Iš tikrųjų, to meto ir krikščionių raštuose lietuviškose 16-17 amžiaus tokia lytis yra aukštėjas. Aukštėjas, aukštėjas, šitaip vadinamas ir krikščioniškas dievas, reikšme aukštasis. O štai visagistis, manoma, kad esą su klaida tiesiog parašytas visagalysis, nes būtent į krikščionių dievą krikščioniškose šaltiniuose kreipiamas į aukštėjas visagalysis. Panašu, jog šitas aukštėjas visagalysis čia ir bus nuskambėjęs ir klaidingai užrašytas. Tai bent jau pati racionaliausia interpretacija. Bet iš to, kad aukštėjas visagalysis 16 amžiai buvo vadinamas ir krikščionių dievas, dar negalima daryti išvados, kad čia paminėtas būtent krikščionių dievas. Jo labiau, kad Lasiskio sakoma, šalia to, kuris yra jiems dievas aukštėjas visagistis, tai yra visagalis ir aukščiausias dievas, tie, kurie dar nepažino tikrojo krikščionių dievo, garbina ir taip toliau, rodo, kad jis kalba, tiesą sakant, apie tuos, kurie dar nepažino tikrojo krikščionių dievo. Nors turint omeny karus tarp, kovas tarp protestantų ir katalikų, vėlgi, galbūt turime omeny, kad nepažino, ta prasme, kad jie katalikai, tarkim, gal dėl to jie nepažino. Vėlgi, painiavos yra daug. Aišku, viena, kad čia minimas pats pirmasis šitas iš dievų knygelėje pagal eilę ir aišku, kad yra pats, tai tarsi Lasiskis pradeda tos dievus nuo paties viršaus. Aišku, pirmiausia, būtent ir pamini tau aukštėje visą galį, jeigu tai teisinga interpretacija. Ir mums taip lieka ir neaišku, viena vertus čia gali būti senosios religijos dievas, Dievas vadinamas aukštuoju visagaliu. Kita vertus, tai gali būti krikščioniškasis Dievas, patekęs jau vis dėlto Lietuva jau antras šimtmetis kaip krikštyta, patekęs į žmonių jau tradiciją. O patikimiausias aiškinimas, mano nuomonė, kad tai yra jau sinkretizmo pradžia ir užuomazga, kad iš tikrųjų tiesiog tie žmonės, jie net skirtumo, net nematė reikalo, tai dabar mūsų mokslininkai bando išskirti, kur krikščioniškasis, o kur nekrikščioniškasis. O tam žmogui 16 amžiaus vidury net nebuvo klausimas turbūt kilęs. Tai buvo tiesiog Dievas, aukštėjas, visagalysis, jau buvo 150 metų praėję, vargu ar tie žmonės iš viso apie istoriją, ką nors nupirktų. Jiems tiesiog tuo metu tai buvo jų tradicijos, jau prasidėjo, jau mišrios tradicijos, ko gero, dievybė, tinkant ir krikščioniškam, ir nekrikščioniškam Dievui, jeigu mes iš vis imamės šitą skirtumą daryti. Toliau minima Lazdona, riešutų ir Babilos bičių dievai. Antrasis Lasickio bičių dievas, šitas šalia Austėjos minimos, Babilos minimas. Jis Strikovskis vėliau mini tokį Bubilos. Manoma, jog čia gali būti onomatopėjinės lytis iš panašių šaknų. Babilos šaknies bab, kaip pavyzdžiui, babaliuoti žodžius, niekus kalbėti. Babaras plėpys barškalius, o bubilas iš šaknies bu, pavyzdžiui, kaip bubenti, nesmarkiai belti, daug šnekėti, niurzgėti ir panašiai. Toliau minimas bentis, laikomas paakinančių, kad kur nors keliauti išsirengtų dviese ar keliese. Ir paaiškinimas gerokai toks, nu kas per dievas iškia, paakinantis, kad kur nors keliauti išsirengtų dviese ar keliese. O vardas bentis irgi su nieko. Vakvytės sakant, asociacijų nekelia. Vienintelis bandymas sieti jį su lietuvių žodžiu bendrat. Tiesiog, jeigu ten kadangi minima, kad dvies ar keliese, tai gal bendrai, nu ir vat su to bend, bet vėlgi pritemtas gerokai. Toliau minimas bezlėja, vakarinė deivė. Vienintelis racionalus aiškinimas, kad čia esantis jungtukas be, bei. Ir po to lietuviškas žodis žlėja. Žlėja yra toks žodis, žodinė, tai yra reiškintis prieblanda. Tai čia jeigu būtų, pavyzdžiui, frazė aušra bei žlėja, nu tai mes galėtumėm rasti kažkokią